Madam Chairman, Your Excellencies, my speech today, ladies and gentlemen, my speech today will be in Serbian, but due to the international character of the audience, I would first like to congratulate the organizers of the conference for such an impressive seminar lineup, international lineup, and second, I would like to wish a warm welcome to Serbia to all our international guests. Dame I gospodo, pre nego što odgovorim na pitanje koju strategiju, po mom mišljenju, Srbija treba da primeni na putu izlaska privrede iz ekonomsko-financijske krize, želeo bih još jednom da ponovim poruku koju Narodna banka Srbije u više navrata daje tokom poslednjih nekoliko godina. Bolje je imati nizak, ali održiv ekonomski rast, nego visok i neodrživ ekonomski rast. U deceniji pre krize, privrednim rastom u Srbiji pokušali smo da nadoknadimo veliki pad privredne aktivnosti iz 90. godina. Od 2001. do 2008. godine ostvarena je relativno visoka prosečna godišnja stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 5,4%. Međutim, visok privredni rast svojom strukturom nije obezbeđivao pretpostavke za stabilan i održiv budući razvoj, jer se previše oslanjao na potrošnju uz brz razvoj sektora usluga, dok je proizvodnja razmenljivih dobara, pogotovo u sektoru industrije i poljoprivrede, rasla mnogo sporije. S obzirom da se većina fiskalnih prihoda zasniva na prihodima koji su povezani sa većom potrošnjom, poput poreza na dodatu vrednost ili uvoznih carina, to je obezbeđivalo i prividnu i privremenu fiskalnu ravnotežu. Ovakvi izvori rasta bili su i politički popularni, zato što je rast potrošnje ostavljao utisak trajnog rasta životnog standarda stanovništva. Međutim, brži rast potrošnje od proizvodnje doveo je do rasta spoljno-trgovinskog deficita, što je u 2008. godini kulminiralo rekordno visokim deficitom tekućeg računa, koji je prešao 20% BDP-a. Krhka ravnoteža je održavana privatizacionim prihodima i prekograničnim zaduživanjem privatnog sektora, što nije moglo dugo da traje. Dolazak svetske ekonomske krize smanjuje mogućnost privlačenja stranog kapitala i samo ubrzao spoznaju da nastavak privrednog rasta vođenog potrošnjom nije održiv. Postalo je jasno da Srbija mora da se okrene drugačijem, održivom modelu rasta. Taj model rasta treba da preusmeravanjem privrede sa uvoza i potrošnje ka izvozu i investicijama otkloni eksternu neravnotežu, koja je jedan od dva ključna faktora makroekonomske ravnoteže za strane investitore, ekonomske analitičare i agencije za kreditni rating. Već od 2009. godine deficit tekućeg računa u Srbiji naglo je korigovan. Nakon rekordnog nivoa od 21,6% BDP-a u 2008. godini, ovaj pokazatelj se popravio na 7,2% BDP-a u 2009. i 7,6% BDP-a u 2010. godini. Da bi se deficit tekućeg računa toliko smanjio, bilo je neophodno da se povećaju neto izvozi investicije i da se smanji realna potrošnja. I zaista, najveći pozitivni doprinos rastu BDP-a u 2009. i 2010. godini pružio je neto izvoz sa 9,3% poena i 2,5% poena respektivno, dok je u 2011. najveći doprinos bio doprinos investicija sa 3,5% poena. Istovremeno, realna potrošnja je opala, i to prema procenama Narodne banke za 3,4% u 2009. i za 1,8% u 2010. godini. Pad realne potrošnje u Srbiji bio je bolan za naše stanovništvo, ali i neophodan za postizanje održivog privrednog rasta Srbije. Jedna od ključnih mera za smanjenje potrošnje bila je zamrzavanje nominalnih zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzija u 2009. i 2010. godini. Da podsjetim, neke zemlje, poput Rumunije i Baltičkih zemalja, svoje prilagođavanje morale su da zasnuju ne na zamrzavanju, nego na značajnom smanjenju nominalnih zarada. Smanjenju potrošnje kod nas doprinala je i fleksibilnost deviznog kursa, koji je preko nominalne deprecijacije i rasta cena uvoznih dobara smanjio realne zarade i druge dohotke. Da li je svaki porast deficita tekućeg računa loš signal? Ne nužno. Privremeni porast deficita tekućeg računa je poželjan ukoliko je uzrokovan privremenim rastom uvoza opreme i repromaterijala radi povećanja investicija u izvozno orijentisane sektore. Ovakav dobar deficit na srednji rok obezbeđuje rast produktivnosti, proizvodnje izvoza, povoljno utiče na investicionu klimu i omogućava stabilan dotok stranih direktnih investicija za razliku od lošeg deficita vođenog potrošnjom. Tako je, na primjer, deficit tekućeg računa u Srbiji u 2011. godini porastao na 9,7% bruto domaćeg proizvoda, ali u najvećoj meri kao posljedica rasta investicija u izvozno orijentisani sektor, na što ukazuje visok rast uvoza opreme za čitavih 48% u 2011. godini. Završetak investicionog ciklusa i očekivani rast izvoza prema proceni Narodne banke Srbije već od 2012. godine rezultiraće smanjenjem učešća deficita tekućeg računa u BDP-u. U praksi postoje tri glavna mehanizma za otklanjanje deficita tekućeg računa. Prvo, strukturne promene koje stimulišu sektore razmenjivih dobara više od sektora usluga. Drugo, mere fiskalne politike u domenu prihoda ili rashoda koje stimulišu proizvodnju i štednju, a destimulišu potrošnju. I treće, depresijacija dinara. Strukturne promene usmerene na unapređenje poslovnog okruženja u kome posluju izvozno orijentisani i uvozno substitutivni sektori najbolji su način da se u srednjem roku pojača produktivnost i konkurentnost proizvodnje u Srbiji i postepeno otkloni deficit tekućeg računa. Fiskalna politika može dosta da pomogne na strani fiskalnih prihoda kroz poresku rekompoziciju koja stimuliše proizvodnju, a destimuliše potrošnju, poput rasta poreza na dodatu vrednost, uz istovremeno smanjivanje poreza na zarade. Na strani fiskalnih rashoda, fiskalna politika može da doprinese smanjenju deficita tekućeg računa na srednji rok preusmeravanjem budžeta od transfera i potrošnje ka stimulisanju investicija koje treba da doprinesu razvoju izvozno orijentisanih i uvozno substitutivnih sektora. Što su ova dva mehanizma efikasnija i više korišćena, manje će biti potrebe za prilagođavanjem putem deprecijacije dinara. Šta više, siguran sam da bi efikasne strukturne promene uz dodatnu pomoć fiskalne politike mogle da budu sasvim dovoljne da u potpunosti otklone naš deficit tekućeg računa bez ikakvog srednjoročnog prilagođavanja deviznog kursa. Dok je kompozicija fiskalnih prihoda i rashoda potentan mehanizam za otklanjanje eksterne neravnoteže u Srbiji, ravnoteža fiskalnih prihoda i rashoda je drugi ključan faktor u proceni kreditnog rejtinga i premije rizika Srbije. Šta više, fiskalni problemi nekih zemalja evrozone, koji su doprinali drugom talasu krize, podigli su značaj fiskalne ravnoteže i visine javnog duga za procenu makroekonomske održivosti pojedinih ekonomija. Iako je u Srbiji učešće javnog duga u BDP-u niže nego u mnogim drugim evropskim zemljama, ono je dostiglo prudentnu granicu od 45% postavljenu fiskalnim pravilom u zakonu u budžetskom sistemu, uvodeći time potrebu za validnom fiskalnom konsolidacijom. U kratkom roku, fiskalna konsolidacija može da izazove pad tražnje, ali su koristi od nje u srednjem roku po ekonomsku aktivnost i privredni rast brojne. Visok fiskalni deficit i rastući javni dug povećavaju rizik zemlje, čime poskupljuju zaduživanje srpske države, privrede, banaka i stanovništva, ali i smanjuju priliv inostranog kapitala. Zajedno uzeto u obzir, to rezultira nižim privrednim rastom i nižim standardom stanovništva u srednjem i dužem roku. Fiskalna konsolidacija i odgovorna fiskalna politika otvorile bi i veći prostor za kontraciklično delovanje monetarne politike, to jest njenu mogućnost da nižim realnim kamatnim stopama podrži oporavak privrede i doprinese bržem izlasku privrede iz krize. Za razliku od prvog talasa krize, kada su mnoge zemlje, pa i Srbija, ekspanzivnom fiskalnom politikom davale stimulans privrednoj aktivnosti, oslanjanje na fiskalnu ekspanziju u ovoj fazi krize je rizično. s obzirom na ograničeni prostor za njeno finansiranje i činjenicu da su strani investitori, agencije za procenu kreditnog rejtinga i međunarodne finansijske institucije poput MMF-a posebno osetljivi na visoke deficite i rastući nivo javnog duga. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je mogućnost korišćenja fiskalnog stimulansa inače mala u zemljama koje karakteriše visok nivo spoljnog duga. Budući da povećanje javne potrošnje dovodi do daljeg povećanja spoljnog duga i poskupljuje zaduživanje. Spoljni dug Srbije je već sada relativno visok, gotovo 80% BDP-a, i dalji rast fiskalnog deficita mogao bi samo da ga poveća. U takvim uslovima, verovatno je oportunije konsolidovati fiskalnu politiku i time otvoriti prostor za efikasnije delovanje monetarne politike u izlasku iz ekonomsko-financijske krize. Dozvolite da još jednom naglasim. Fiskalna i eksterna ravnoteža su često međusobno uslovljene, a zajedno predstavljaju i ključne faktore u proceni makroekonomske održivosti i premije rizika bilo koje zemlje. Zato svaka validna strategija oporavka, to jest izlaska iz ekonomsko-financijske krize, mora da uzme u obzir i efekat takvog rasta na eksterni i fiskalni bilans zemlje. Samo je rast koji vodi postizanju i održanju eksterne i fiskalne ravnoteže u srednjem i dugom roku ujedno i održiv rast. Samo tako vođen rast dovešće do trajnog smanjenja premije rizika Srbije i time jeftinijih kredita za srpsku državu, privredu, banke i stanovništvo. Zato je bolje imati nizak, ali održiv ekonomski rast, nego visok i neodrživ rast. Da Srbija treba da istaje na investiciono i izvozno orijentisanom modelu privrednog rasta i da ključnu ulogu u njegovom ostvarivanju imaju strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, sugerisala je agencija Standard & Poor's, koja je u svom zvaničnom obraćanju u martu 2011. godine, kada je poboljšan kreditni rejting Srbije sa BB- na BB, istakla sledeće. Povećanje kreditnog rejtinga Srbije odražava naše mišljenje o značajnom poboljšanju primene ekonomske politike, kao i novi zamah kada je reč o fiskalnoj konsolidaciji, strukturnim reformama i ekonomskom rebalansu. Sa svoje strane, Narodna banka Srbije nastavit će da deluje u cilju stabilizovanja inflacije na niskom nivou i održavanju zdravog finansijskog sistema, što predstavlja, u to sam čvrsto uveren, najbolji način da se privredi pomogne u postojećim okolnostima i doprinese kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje i investicije. Što fiskalna konsolidacija i strukturne promene budu efikasnije, to će ostvarivanje ovih ciljeva Narodne banke Srbije biti moguće uz manju restriktivnost monetarne politike. Dame i gospodo, želim vam uspešan skup, plodonosnu diskusiju i korisne zaključke. Hvala vam.
Drugi uvodničar na bazi programa koje smo vam dali je profesor Brezina Jure Kovnjak.